Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. O temă astăzi despre nutriție, despre cum să fim sănătoși, mai bine zis, cum să ne ajutăm copiii să se hrănească sănătos. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna doctor nutriționist și psihoterapeut Ana Maria Iulian. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am vrea cu toții să fim sănătoși. Nu ne place când avem analizele care indică faptul că ceva nu funcționează foarte bine, însă până atunci ne place să ne hrănim cu ceea ce se face reclamă, poate, ne atrage privirea.
Sau am fost învățați?
Sau am fost învățați. De la momentul acesta în care ne hrănim cu ceea ce ne place, sau place gustului, până la concluzia că nu suntem bine și că ar trebui să schimbăm ceva, ce ar trebui să facem de la un moment la altul, astfel încât să nu ajungem la...
În primul rând, să schimbăm, de exemplu, motivația. Pacienții nu se... sau, mă rog, viitorii pacienți nu se tem niciodată de boală. Pentru că orice se întâmplă, da, nu mi se întâmplă mie cumva, exact, personal. Și atunci, ideea nu este să vorbim despre ce urmează să pățească ei când se vor îmbolnăvi, ci cum ar putea să-și optimizeze stilul de viață, să trăiască mai frumos, să arate mai bine, să fie mai bine în pielea lor, așa. Să arate copilului, dar nu doar să-i spună, ci să știe, pentru că modificăm comportamente și atunci trebuie să știm cum să facem asta. Nu să știu doar că nu trebuie să mănânc dulciuri sau sare, da? Ci să știu realmente cum să transform aceste gânduri, aceste informații în niște comportamente pe care să le perpetuez pentru toată viața. Pentru că există un singur fel de a mânca sănătos.
Foarte, foarte
important. Nu există diete, pentru că diete înseamnă ceva, deși la origine însemna un comportament alimentar sănătos sau o alimentație sănătoasă, dar cumva termenul este perceput ca fiind ceva ce te chinuiește o perioadă,
după care
arăți cum vrei tu, după care poți mânca tot așa cum vrei tu. Ori așa ceva...
Și abia aștept să ajungi la punctul acela.
Așa ceva nu este adevărat. Să slăbești corect înseamnă să înveți să mănânci corect și să-ți menții acele kilograme la care ai ajuns, poate pentru toată viața, dacă ai mare grijă. De ce nu?
Cu același efort?
Nu neapărat, pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, rata noastră metabolică de repaus scade, dar diferențele nu sunt foarte mari. Pot să ajung să mă mișc mai mult, da? Pot să mănânc mai puțin, pot să mănânc mai puține dulciuri, adică există întotdeauna o strategie. Important este să o construiești atunci când, pentru că eu lucrez cu familii, lucrez cu copii, când vine o familie să găsești strategia potrivită pentru fiecare dintre ei. Fiindcă, da, există un singur fel de a mânca sănătos, dar nu facem sau nu procedăm, nu găsim aceleași resurse, aceeași strategie pentru fiecare familie.
De aceea spunem că ne pricepem, găsim informații pe internet, am auzit la X, la Y că a dat rezultate dieta pe care a făcut-o, eventual ceea ce i-a prescris un nutriționist și credem că ni se potrivește și nouă. Preluăm același program și nu se întâmplă același lucru. Pentru că avem nevoie de o recomandare individuală.
Îmi aduc aminte că Mark Twain spunea un mare adevăr. Ignoranța începe atunci când sunt sigur de adevărurile mele. Da, știu, exact așa cum subliniam, da, că trebuie să nu mănânc glucide, trebuie să nu mănânc grăsimi, trebuie să nu mănânc sărat. Dar de la un gând până la un comportament este o întreagă desfășurare de etape. mai întâi contemplu această idee, mă gândesc cum ar fi dacă, și în clipa în care sunt cu adevărat hotărât să fac ceva, să schimb ceva în comportamentul meu, merg și cer ajutor. Pentru că am observat că informându-mă, încercând dieta X, dieta Y, ascultând sfatul prietenei, ascultând nu știu care doctor de pe la televizor, nu mi-a ieșit. Și ajung la concluzia sănătoasă atunci când vreau să reușesc, că am nevoie de ajutor. Și fiecare pacient trebuie luat cu resursele lui. Trebuie să ai o relație cu pacientul care vine la tine, să înțelegi cum funcționează, pe ce anume te poți baza, ce prețuiește foarte mult în alimentația lui și cum să-i recomanzi, da, să păstreze acele alimente, și din momentul în care te creditează, da, cu atenția și cu încrederea lui, lucrurile devin mult mai simple.
Este interesant ceea ce spuneați chiar la începutul emisiunii despre părinți. În primul rând, că ei știu, că se pricep, că pot și știu cam ce să facă pentru copilul lor, dar în condițiile în care nu sunt convinși că trebuie să schimbe ceva pentru a da plus valoare alimentației, pentru a-l ajuta pe copil să fie altfel decât a fost părintele, poate, ce se poate întâmpla? Ce șanse există? Pentru că părintele are nevoie de convingere.
Da, este acea etapă. Există un ciclu al schimbării. L-au studiat niște psihologi urmărind pacienți care s-au lăsat de fumat. Cumva acei părinți sunt în faza de contemplare. Mă gândesc că da, am eu niște kilograme în plus sau copilul meu are niște kilograme în plus și aș vrea să-l ajut. Și uite, încerc diverse lucruri. Poate merge, poate nu. Dar de la faza de contemplare, mă gândesc la, până la a trece la acțiune, poate să fie o perioadă foarte lungă.
Să crească mult copilul și să...
Și... Nu? Atunci când se hotărăsc și vin în cabinet și sunt pregătiți să fie ajutați, atunci reușești. Dacă ei cumva au venit să fie convinși de adevărurile tale, pentru că ei le au pe ale lor și sunt în propriul lor scenariu de viață, e destul de dificil. Fiindcă părintele s-ar putea să nu fie dispus să renunțe la lucrurile pe care tu, ca și doctor, îi le recomanzi copilului. Și el spune, da, el are probleme, copilul are probleme de greutate, eu cumva vi le-am adus să le reparați. Și de ce ar trebui să fac și eu asta? În primul rând, pentru că sunt model. Și cât pot de des, serile sau în weekend, ar trebui să stea toată lumea la masă și să se bucure unul de celălalt și de ceea ce mănâncă. Ce nu avem noi este această cultură a meselor în familie și acea atmosferă de convivialitate care este specifică dietelor mediteranene, unde se vorbește mult, se mănâncă sănătos, mesele durează câteva ore și părintele rămâne în relație cu copilul pe toată această durată și poate are timp să-l și audă, nu doar să asculte, să-l audă și să-l înțeleagă. Pentru că întrebările pentru copil nu sunt ce-ai făcut la școală, ce notă ai luat, ce ți s-a întâmplat. Întrebarea corectă este, și asta spun de fiecare dată când am ocazia, cum te simți tu astăzi, copilul meu? Și dacă nu am decât 5 minute să îți stăruiesc, atunci mă va interesa exact acest lucru. Ți-e bine, copilul meu? Ți-a fost bine astăzi, copilul meu? Nu notele, nu cine ce a zis, nu cine cu cine s-a certat.
Și cum te simți?
Nu. Copilul nu trebuie să se simtă controlat. Copilul trebuie să se simtă auzit și înțeles. El nu se va supăra dacă părintele lui are doar 5 minute astăzi pentru el. Dacă se va simți iubit și acceptat și ajutat, da? Nu avem nicio problemă. Dacă vrem doar să controlăm, e mai dificil să ajung la mintea și apoi la inima copilului meu.
și la deci, masă se poate să valorifici?
Prin a le asculta, da. Când vreau să modific un comportament alimentar, pornesc întotdeauna de la ce place copilului meu.
Îi plac chipsurile.
Dacă îi plac chipsurile,
e nebunit după înghețată.
Negociem.
Ce fac?
Când vreau să schimb comportamentul, negociem. Ce faci tu, copilul meu, pentru mine, pentru ca eu să-ți las aceste chipsuri? Într-o zi, noi așa îi spunem, o zi de prostii, de făcut prostii, pe care o alegi tu. De regulă, sâmbătă sau duminica. Eu îți cumpăr această pungă de chipsuri pentru că tu ți-o dorești, poate nu și-o mai dorește până atunci. Da?
Ce dar, să fac pentru dacă, a nu și-o mai dori?
Nu trebuie să faceți nimic. Dacă și-o dorește, o lăsăm acolo. Pentru că nu trebuie să-l frustrăm. Frustrarea, pe de-o parte, maturizează, dar pe de alta, poate să fixeze copilul, da? Sau să focuseze copilul exact pe alimentul pe care noi vrem să-l scoatem, da?
De acolo.
De acolo. Și atunci, dacă las asta și spun, cu ce legume, da, te împrietenești tu pentru ca eu să-ți cumpăr aceste chipsuri. Da, pe care dacă le mănânc o dată pe săptămână, într-o anumită cantitate, nu e un dezastru. E ceva ce putem corecta cu 3 mese de legume pe zi, care au o mulțime de vitamine, de enzime, de antioxidanți și atunci se va descurca organismul. Și cu punga aceea de chipsuri o dată pe săptămână.
Bineînțeles că întrebarea se ridică probabil că în cabinet, așa cum vorbeam, individualizat, îi se spune pacientului cum să combine legumele. Ce legume să mănânce copilul astfel încât să aibă tot ce este necesar pentru a se hrăni și în același timp, așa cum spuneați, să-i placă, dar există și anumite reacții care se produc printr-o combinație nefericită?
Când vă referiți la reacții, să înțeleg că...
Știu sau am citit despre balonări, de exemplu.
Ok. Despre... un exemplu. Copilul primește, sau adulții, în general, așa cum mâncăm noi în fiecare zi, primim destule proteine pentru efortul pe care îl facem, pentru a nu ne bate capul să combinăm carnea, de exemplu, dacă am mâncat carne, ar trebui să ne ajungă, carne cu brânză. Carnea cu brânză nu e neapărat o combinație fericită, este ceva ce rămâne în organism mult mai mult timp decât ar fi necesar, e ceva ce se digeră și mai greu. Există o explicație pentru asta, caseina din brânză, proteina principală, precipită pe cea din carne și atunci tot e mult mai greu de digerat. Dacă această combinație, da, părăsește organismul mai greu, înseamnă că o parte din bacteriile din intestin, din colon, da, vor prolifera și nu sunt neapărat cele bune. Și atunci, da, acele bacterii, având mai mult de consumat, elimină, da, mai multe gaze și suntem meteorizați. Ne simțim umflați, greoi.
Iată, da, ați vorbit despre produse de origine animală, nu despre vegetale, despre legume care ar putea să producă...
Depinde. Dacă am, de exemplu, o colită, pot să tolerez mult mai bine nu legumele crude, ci cele sotate sau gătite la abur. La fel se întâmplă, da, într-o colită de fermentație, cu fructele. Ar putea fi mult mai bine primite dacă le-aș face un compot fără zahăr. Dar lucrurile astea le aflăm pe parcurs. Pacienții au un jurnal alimentar în care notează practic tot ce li se întâmplă și putem lucra așa cu pacienți cu sindrom de intestin iritabil, unde realmente avem de corectat doar felul în care combina alimentele. Dar în general e destul de simplu. Noi avem nevoie de energie, de bună dispoziție, de antioxidanți și atunci căutăm să privilegiem legumele în farfurie. Spunem cam o jumătate de farfurie. Farfuria nu trebuie să fie enormă, trebuie să aibă 20 de centimetri diametru. De cele mai multe ori poate fi o farfurie de aperitiv. Aducem, dacă, da, se preferă produsele de natură animală, un sfert din farfurie va fi cu produse animale, lapte, carne, ouă, nu toate împreună, atenție acolo.
Deci câte un produs dintre acestea?
Produse lactate, pește și După aceea ne întoarcem la principala sursă de energie, dar nu singura, e cea incipientă, ca să spunem așa, glucidele lente. Adică recomandăm să lăsăm bomboanele și biscuiții și napolitanele și pâinea albă și practic tot ce înseamnă făinos rafinat deoparte și să învățăm să mâncăm cu ajutorul acestor glucide lente care pornesc de la tot ce înseamnă integral. Când spunem integral, avem acolo fibre care sunt practic de cele mai multe ori nedigerabile, dar ajută chiar și așa. Da, digestia și păstrarea unui tranzit intestinal. Sunt unele care sunt solubile. Ce sunt fibrele? Sunt niște glucide, da? Unele sunt solubile în apă, cum sunt coaja din măr, din pară, și atunci trebuie să ne hidratăm ca să le ajutăm să funcționeze, să ne ajute și ele să avem tranzit, scaun în fiecare zi, practic, pentru că ține de felul în care ne detoxifiem, în care păstrăm organismul sănătos. Și vitamine de grup B, de care avem cu toții nevoie pentru că ne trebuie energie.
Le găsim în
ce tot ce ține de pâine integrală, paste integrale, cracker, orez integral, cereale integrale, leguminoase, mazăre linte, fasole, năut. Să existe aceste 2-3 porții, da, în farfurie. Două felii de pâine dimineața, integral. Fac un sandwich, da. Omletă cu o salată, da, ce place copilului meu, în care am rupt niște crackers, sunt niște pâinici uscate, da? Tot integrali. La prânz o porție de spaghete, dar din făină integrală, pe care sigur n-am să le combin cu carne și sos de smântână. Dar pot să pun acolo sos de roșii, ulei de măsline, sărat eventual puțin parmezan și multe legume, ciuperci, ardei, ce place copilului meu. Și seara pot găti un cuscus integral, orez cu pește, orez integral, basmati sau basmati integral, cu pește și, să zicem, niște legume pe post de murături, că e iarnă. Sau murături pe post de legume.
La ce oră să fie masa de seară?
Cu 2-3 ore înainte de somn.
2 ore? Nu este puțin?
Nu, 2-3 ore e în ordine. E greu, trebuie să ne adaptăm foarte mult, să ne adecvăm felul în care mâncăm, programului pe care îl avem și foarte multă lume ajunge acasă la 6-7-8 seara. E dificil să spun pacientului meu care tocmai își dorește să învețe ce înseamnă stil de viață sănătos și își modifică comportamentul alimentar, știți, ultima masă ar trebui să o aveți la 6. Practic, în momentul acela, pacientul se trezește în fața unui doctor necompliant, un doctor care nu este dispus să înțeleagă, da? Sau să accepte, da? Un fel de viață al pacientului. Dar când vrem să modificăm un comportament alimentar, trebuie să avem foarte multă toleranță pentru programul acelui pacient și să găsim împreună o strategie prin care să-l ajutăm să mănânce. Pentru că de cele mai multe ori ți se spune, doamne doctor, nu am timp. Timpul, până la urmă, ne-l facem
în funcție de priorități.
În funcție de priorități. Dacă eu, în acest moment al vieții mele, am această nevoie, din vari motive, să modific comportamentul alimentar pentru mine sau copilul meu sau pentru toată familia mea, fiindcă am înțeles că așa este cel mai simplu, dar și cel mai sigur, atunci asta am să privilegiez. Am să-mi fac timp să mănânc un sandwich, am să-mi fac timp să mă opresc la prânz o jumătate de oră și seara să gătesc ceva foarte repede.
Vorbeați despre trei porții, trei mese cu legume pentru copil. Toate mesele să fie pe baza schemei pe care ați prezentat-o?
Eu spun,
sau mai vorbim și despre niște gustări?
Gustările, în principiu, de cele mai multe ori pentru a reuși această modificare de comportament alimentar, primul lucru pe care le avem de făcut este să tratăm dependența de dulce. A adultului sau a copilului, de regulă pe amândouă. Și am o mulțime de mămici sau tătici care, în condițiile în care copilul lor, da, nu mănâncă bomboane, napolitane, ciocolată, vin și spun, știți, și de față cu copilul, eu am mai scăpat, eu nu mă pot abține, din când în când mai mănânc un baton cu cereale, o ciocolată, eu nu pot să trăiesc fără. Și atunci te întrebi, cum poate acel copil sau cum putem cere, cum poate adultul să ceară unui copil să reușească acolo unde adultul eșuează și mai și recunoaște în cabinetul doctorului de față cu copilul. Deci lucrurile sunt puțin mai complicate dacă eu vreau să modific comportamentul alimentar al copilului meu. Trebuie să mă gândesc să fac și eu același lucru. Pentru că în acel moment copilul meu se va simți iubit, îngrijit, respectat, sprijinit, ajutat și va avea mult mai multe motive să reușească.
Și să nu uităm faptul că adesea se stimulează gustul pentru dulce tocmai în familie, nu numai că mie ca părinte îmi place, dar pregătesc prăjituri pentru familie, pentru că sunt mult mai sănătoase decât din comerț, însă lucrul acesta este o obișnuință. Și în felul acesta, copilul, bineînțeles că...
Nu am avea așa mari probleme cu prăjitura, de exemplu, de fructe făcute în casă, cu un blat din făină, poate jumătate albă, jumătate, sau nici măcar albă, 480-550, sper să nu greșesc, combinată cu niște făină integrală, un blat subțire și apoi mere. Mere fără zahăr, cu multă scorțișoară, de exemplu, și puțină vanilie. Poftim, prăjitură de weekend pe care poate să o mănânce toată familia, care ar trebui cumva terminată pe weekend. Nu se întâmplă nimic dacă fac genul acesta de alegere și suntem cu toții, da, și avem o prăjitură la sfârșit de săptămână. Problemele apar când copilul mănâncă dulce de mai multe ori pe zi, în fiecare zi. Și atunci există o virare de metabolism, o transformare a lui către ceea ce numim noi medical rezistență periferică la insulină. Ce înseamnă asta? Că organismul din acel moment este predispus să acumuleze kilocalorii, să le pună deoparte sub formă de grăsime adipoasă de rezervă, pentru că nu se simte îngrijit, nu simte că îi sunt ascultate și respectate nevoile, am spus vitamine, minerale, oligoelemente, enzime, fitonutrienți, nu le primește și atunci ce va face? Va face rezerve de kilocalorii, măcar să nu moară de foame. Dacă din punct de vedere calitativ nu e hrănit, măcar să-l hrănim la nivel de kilocalorii.
Și în felul acesta, dacă există un echilibru și nu se mănâncă sau nu îți cere copilul
cu aceste trei mese de legume, da, putem stabili un echilibru. Scoatem copilul de pe aceste dulciuri în fiecare zi.
Dar dacă o dată doar mănâncă?
O dată pe zi?
Da.
În primul rând,
și nu are probleme cu greutatea.
În primul rând trebuie să înțelegeți ceva. Zahărul nu este un aliment. Trebuie să ne scoatem din cap ideea asta. Zahărul este un condiment, dar există la ora asta nutriția modernă niște reglementări care spun că am avea nevoie de 0 grame de zahăr pe zi. Dacă e musai, atunci 15 grame înseamnă 3 lingurițe. Când am pus o linguriță de miere în ceai, deja 2 lingurițe s-au dus. Mai am una. Deci noi nu avem, organismul nostru nu are nevoie de zahăr pentru a fi un organism sănătos. Zahărul acela pe post de desert este răsfăț, este condiționare. Mâncăm sau ne dorim acel lucru pentru că așa ne-am obișnuit. Și cum ne-am obișnuit, ne putem și schimba. Există fructe cu care ne-am putea împrieteni pe post de gustări, întotdeauna fructe de sezon, dar zahărul stimulează ceea ce se numește și întreține inflamația cronică din organism și asta predispune în timp, da, 10, 20, 30 de ani la boli cronice, boli cardiovasculare, obezitate, da, și așa mai departe, sindrom metabolic și așa mai departe, sunt diabet zaharat.
Părintele spune că îi dă ceva bun copilului prin faptul că îi cumpără dulciuri.
Da, din păcate, da? Nu. Din păcate nu este așa.
Știe cumva că nu este sănătos, dar se bucură și copilul de momentul întâlnirii cu părintele.
Părintele este... poate să-și ia copilul în brațe, să-l iubească, să-l întrebe ce i s-a întâmplat în ziua respectivă sau dacă are ceva să-i povestească, dacă îl poate ajuta, pot merge să se plimbe împreună, poate să-și facă timp să, nu știu, să-l ajute sau să joace un joc seara cu copilului care va fi probabil deosebit de încântat. Părintele trebuie să-și iubească copilul cu comportamente care să îl facă pe copil să se simtă securizat și iubit și dorit și ascultat. Faptul că îi dau ceva dulce compensează sau este pentru vinovăția mea de părinte care nu are timp de copilul lui, nu are chef de poveștile lui, este mult prea obosit și stresat și preocupat de problemele de la job, să spunem, și atunci nu, nu e așa? Pot să cumpăr un cadou copilului meu, pentru că cadouri ducem și oamenilor cumva pe care uneori, sau cumpărăm uneori cadouri și oamenilor pe care nu-i acceptăm, asta nu-i placem, plăcem neapărat foarte mult.
Foarte mult timp cu el.
Da, sau cadoul poate să însemne și un fel de mesaj subliminal de iartă-mă, scuză-mă, mă simt vinovat și încerc să plătesc pentru sentimentul de vinovăție pe care îl trăiesc, pentru că uneori e la fel de puternic ca și iubirea. Părintele ar trebui să-și iubească copilul altfel. Părintele știe cumva că nu este în ordine să dau dulce copilului, dar nu înțelege cât de mult rău poate să facă acest obicei, acestui copil în timp, pentru că am ajuns la generații care, am avut în cabinet ieri, copil de 7 ani, 60 de kilograme, copil de circumferință în talie 90. Un bărbat care își dorește de 40 de ani să fie sănătos ar trebui să aibă, să se limiteze la această circumferință sau să fie sub ea. Da? Copil de 14 ani care are 100 de kilograme, exact în momentul în care se va duce în liceu cu colegi străini cu care trebuie să se împrietenească și la care le va prezenta, care văd în primul și în primul rând aceste 100 de kilograme.
Și această greutate este doar din cauza alimentației nesănătoase
este,
sau este
rând,
și
din
o
cauza excesului
genetică?
De dulciu. Odată, deci discutăm și despre predispoziție genetică, dar nu vreau să rămână ascultătorii noștri cu această idee. Este în primul rând prin exces de kilocalorii care vin din aceste glucide rapide. Din mâncat foarte multe deserturi. Da? Dintr-o ronțăială perpetuă. Am băut o băutură carbogazoasă, după care într-o oră jumătate am mâncat niște biscuiți, după care am cumpărat în 2 ore un covric pe stradă, apoi seara am continuat cu desertul de acasă și cu popcornul de la televizor și tot așa. Și nu ne mai oprim. Asta odată și apoi un exces de kilocalorii, pentru că copiii din ziua de astăzi se poate să mănânce mult și să nu-și dea seama. Deci pot mânca mult fără să-și dea seama. Dintr-un exces kilocaloric, această energie nefolosită se transformă în grăsime adipoasă de rezervă.
Părintele își dă seama?
Păi cred că nu, în momentul în care vii cu un copil de 11-12 ani care are 75 de kilograme. Cred că ai realizat, ți-a luat destul de mulți ani până să realizezi, da?
E prea mult.
Cam ce se întâmplă cu copilul tău. Pentru că avem o tradiție românească în care dacă ești slab, ești bolnav și dacă ești rotunjor în obraz și rozaliu, ești sănătos. Este metahnă românească să gândesc așa, să cred asta.
Și dacă nu mănânci produse de origine animală suficiente, la fel, nu ești sănătos, nu ai ce trebuie în organism.
Dacă renunți la carne, dar există combinații de alimente pe care poți să le faci, prin care să oferi organismului șansa să-și construiască acești aminoacizi esențiali pe care nu-i mai are, da? Pentru că nu vin din carnea respectivă. Dar dacă mănânc cereale cu leguminoase, fac o mazăre, da, o iahnie și pun acolo niște quinoa sau niște grâu bulgur sau niște arpacași sau cuscus lângă, da, și niște murături, am o farfurie care este sănătoasă.
Completă.
Da, și din punct de vedere nutrițional oferă, are posibilitatea, da, organismul să-și construiască acești aminoacizi esențiali pe care el, săracul, nu-i poate produce și trebuie să-i aducă din alimentație, respectiv din carne. Și dacă învățăm cum să facem, putem, da, foarte ușor să suplinim carnea în alimentație. Dar iar, asta nu este o chestiune pe care să o promovăm neapărat, ține de alegerile pe care le face fiecare familie în parte. Pentru că fiecare trebuie să-și găsească un echilibru.
Vorbeați despre faptul că fiecare persoană știe că nu trebuie să consume grăsimi, nu trebuie să consume zahăr
știe,
și sare.
Știe, dar face asta?
Exact. Dar în același timp, întrebarea este ce să consum în loc de grăsimile acestea? Da, am înțeles. Zahăr, să consumăm fructe. În loc de grăsimi, ați amintit ceva,
dar mă gândesc... Atenție, fructe, să nu înțeleagă cei care ne urmăresc kilograme și toate de fructe sau foarte multe și toate mâncate seara. Când spunem fructe, care nu sunt atât de ușor acceptate în tot ce ține de nutriția americană sau engleză, da? Spunem doar două fructe de sezon la 2-3 ore după mese în aceeași zi. Nu spunem kilograme. Deci asta odată. Apoi, nimeni nu a spus că grăsimile sunt rele. Avem nevoie de grăsimi saturate care vin din ouă, din lactate, da, din brânzeturi, din carne. Avem nevoie de grăsimi pe care organismul nu le poate produce și trebuie să le aducem din alimentație. Acizi grași omega-3 de proveniență animală, macrou, sardine, cod, somon, da, ton, fructe de mare și de proveniență vegetală. Aceleași uleiuri, deci aceleași acizi grași omega-3, dar de proveniență vegetală, de data asta ulei de in, de rapiță, de nuci, de cânepă, pe care să-l iau presat la rece și să-l pun pe salatele mele. Nu să gătesc neapărat cu ele, pentru că nu sunt recomandate pentru asta.
Nu prea folosim aceste uleiuri, poate
apoi,
mai bine.
Da, este acid oleic, acidul gras mononesaturat omega-9 din uleiul de măsline. Apoi sunt acizi grași omega-6 care vin din porumb, din floarea soarelui. Doar că în alimentația cotidiană avem destul de mulți acizi grași omega-6. Prin urmare, floarea soarelui, orzi, sâmburi de struguri, ce mai este porumb. Da? Uleiurile acestea nu sunt recomandate pentru consum sistematic.
Și practic la salate, iată, să folosim exact ce spunea dumneavoastră și să avem
acele uleiuri și să le păstrăm, da, și să le păstrăm, să ne facem un obicei din a face salate lângă orice mâncăm, să le păstrăm în frigider, pentru că se oxidează. Sau cum spune românul, rânceazesc foarte ușor și atunci nu mai au aceeași calitate.
Bine, de regulă recipientele sunt destul de mici ale acestor uleiuri,
250 de mililitri parcă și stau bine în frigider.
De ce am întrebat despre grăsimi? Mă gândesc la, iată, ați amintit despre român care are o tradiție în alimentația grasă. Vorbim despre unt, despre smântână, despre carne grasă de porc, da, în mod special. Acum au început și românii să se educe pe direcția aceasta, însă au setate papilele gustative.
Dar când vrem să modificăm acest comportament alimentar și să învățăm pacienții să mănânce sănătos, nu e nevoie să interzicem. Untul are acid butiric, care merge și construiește în organismul nostru. Deci am să-l las, nu las în fiecare zi. Pot să las de 2-3 ori pe săptămână, 10 grame, pe două felii de pâine, deci așa.
Deci o cantitate redusă.
Ouăle, or fi având ele colesterol mult, dar au niște fosfolecitine, moleculele memoriei, inositol și colina, care în interiorul organismului construiesc această lecitină. Le recomandăm doar o parte din colesterolul pe care îl conțin ouăle. Dar pentru copii, de exemplu, albușul e mult mai alergenic. Oul merge și construiește, da? Pe când albușul poate să fie alergenic, albumina, da? Din tot ce ține de ceea ce albușul oului. Așa.
Cât mănânc? Apoi, pe săptămână?
Câte 3-5 ouă. Dar depinde. Dacă copilului meu îi plac ouăle, am să le las. Dacă nu, am să-i recomand o frecvență de 2-3 ouă. Iar negociem. Nu există, avem nevoie de acele grăsimi saturate. Da, pun, lăsăm carne roșie, de porc, de vită, ce va alege pacientul. Important ar fi să știe proveniența, mult mai important, acelui animal, da, decât să trebuiască să se hotărească între carne de porc și carne de vită. Lăsăm o dată, de două ori, de trei ori pe săptămână. Îi lăsăm untul, îi lăsăm ouăle, lăsăm și lactatele dacă este fan, dacă îi plac, dacă nu, nu.
Și dacă am renunțat de tot la carne, spuneați că ar trebui să consumăm leguminoase combinate cu cereale. Bine, să avem și cereale, astfel încât să avem aportul necesar
de practic cele mai mici părți din proteină, care se numesc aminoacizi. Și unii dintre acești aminoacizi, neputând fi construiți în organism, trebuie să aduci din alimentație. În primul rând, din carne. Dacă eu am ales cumva să nu mai mănânc carne, atunci trebuie să învăț cum să combin alimentele pentru a suplimenta, da, ceva ce ar putea fi deficient, pentru că am renunțat la carne.
De unde învăț? doar mergând la un nutriționist? El mă învață cum să combine
acestea? Românul învață de pe forum.
Românul învață de pe forum. Aici am avut la un moment dat un medic nutriționist care spunea faptul că o porție de carne are prea multă proteină decât ar avea nevoie, decât are nevoie organismul.
Avem nevoie de un gram de proteină pe kilogram corp. Prin urmare, obținem, nu trebuie să ne facem probleme dacă ne-ar lipsi proteina,
exact.
Da, aceea cu rol plastic, alimentul care construiește țesuturi, repară, cicatrizează, dar reînnoiește. Nu. Deci, la felul în care mâncăm în ziua de astăzi, avem peste un gram de proteină pe kilogram corp. Dacă sunt sportiv de performanță, fac body fitness sau ridic haltere, mi-ar trebui, da, un alt gramaj. Dar orice aș face cu efort mediu, un gram de proteină pe kilogram corp e suficient. Prin urmare, dobândim destul de ușor 100 de grame de proteină, pentru că proteină avem în orice. Avem, da, și în cereale, avem și în leguminoase o cantitate mare, da, avem în tot ce ține și de aceste glucide lente feculente, până și în fructe. Da? Deci are cum să ne lipsească, nu trăim în Africa. Să avem malnutriție protein caloric.
Iată, pot fi liniștiți părinții care poate au decis să scoată din alimentație carnea. Și nu au de ce să se teamă, bineînțeles, au nevoie de informație cum să echilibreze aportul de, da, proteine, minerale și toate elementele.
Nici nu neapărat la modul acesta tehnic, ci pur și simplu ar putea să ceară o consultație, da, la cineva pe care l-au ales pentru dânsii sau pentru copilul lor și acolo să-și pună întrebările de care au nevoie. Poate au găsit deja răspunsuri, da, în media, pe vreun canal media, dar pot să și validez răspunsurile astea.
De regulă.
Și să găsesc, să găsesc dincolo de răspuns și o schiță așa de strategie despre cum aș putea să implementez schimbarea pe care o doresc pentru mine sau familia mea.
Întrebarea este dacă nu apare monotonia în alimentația aceasta, dacă nu este deja prea neplăcută mâncarea respectivă, aceleași feluri, mănânc cereale dimineața cu fructe, cu, da, poate un lapte, mănânc la prânz legume cu, nu știu,
tocmai
ceva leguminoase.
Că avem, eu spun așa, că Sfânta Trinitate Nutrițională este calitate, deci învăț să-mi investesc banii pe ceva ce merită. Și de aceea voi citi etichete și prin atitudinea mea voi educa producătorul să mă respecte și pentru banii pe care îi las la hipermarket să primesc calitate. Apoi cantitatea, am discutat despre o farfurie, da, de aperitiv. Și apoi discutăm despre diversitate. Gustul este cel mai educabil dintre simțurile noastre și sigur că ro-veganii râde de noi așa, pentru că ei mănâncă foarte gustos și foarte, foarte variat. Și nu cred că se plictisesc niciodată, pentru că sunt atâtea feluri de a găti dovlecelul sau soia sau toate legumele pe care le găsim noi în România la ora asta, sau ciupercile. Da? Care ar putea să semene așa cu carnea. Da? Nu. Trebuie să mă informez. Și am să încep să fac această schimbare, după care învăț o altă rețetă, mai caut încă una, văd că a fost și asta de succes și prind curaj, îmi găsesc, da, un fel de a găti, să fie și rapid, să nu-mi am mie neapărat mult timp
de regulă,
să-mi solicite creativitatea, să înlocuiesc, să spunem, astăzi mămăliga cu mei, Da? Mâine cu hrișcă, pe care nici măcar nu va mai trebui să o gătesc, să fac astăzi o iahnie de linte, poimine de mazăre sau o fasole, da, în, nu știu, fasole bătută, de exemplu, în loc de humus care se face dinăut. Adică tot timpul am de planificat. Trebuie să mă gândesc, să merg la cumpărături o dată sau de două ori pe săptămână.
Este solicitant și din punct de vedere al timpului, creativității, dar și din punct de vedere al finanțelor.
Depinde ce vreau să obțin, pentru că pot să mănânc mult mai ieftin împrietenindu-mă cu legumele decât să cumpăr, nu știu, diverse băuturi carbogazoase, apoi diverse produse, diverse mezeluri, adică o alimentație foarte preparată industrial, care are un preț. Sunt patru felii de ceva, da, la până în 10 lei sau așa. Și pot să mă duc la piață și să cumpăr niște legume, să fac o tocăniță, da, pot să-mi iau de acolo, da, și făină, da, de toate felurile, și integrală și rafinată, pot să gătesc o plăcintă cu ea. Adică eu cred că atunci când tragi linie s-ar putea să fie mai ieftin să mănânci sănătos decât să cumperi tot hipermarketul pentru și toate dulciurile de acolo pentru simplu fapt că ție ți-e foame și glicemia ta e de 60. Deci chiar cred că atunci când îți faci timp și îți dorești cu adevărat această schimbare, ești mult, la sfârșit de lună, ești mult mai ieftin cu mâncarea sănătoasă. Pentru că, atenție, renunțăm la dulciuri, renunțăm la ronțăi, la băuturi carbogazoase, la o mulțime de mezeluri, da? Pentru că pot să pregătesc o tocăniță în casă de organe sau pot să fac un drop sau pot să fac un grătar în casă dacă îmi place carnea. Sau pot să produc, nu știu, dacă sunt pasionat, pot să-mi cumpăr carne și să fac slănină, da, și alte produse din carne.
Dar celelalte, semințele, de exemplu, sunt scumpe.
Semințele sunt și hipercalorice, deci nu va trebui să cumpăr foarte mult. 30 de grame de semințe la o gustare sunt suficiente. Prin urmare, voi cumpăra ambalaje de 100 de grame pe care am să le împart în 3 și am să mănânc de 3 ori. Din ele. Sunt chiar dacă
când
au
vorbim
uleiuri,
despre semințe, ne gândim nu doar la cele pe care le cunosc românii ca fiind semințe de floarea soarelui și de dovleac.
Vorbim de fructoleaginoase, de semințe, exact, și nuci, de semințe de dovleac, de chia, da, și de cele de floarea soarelui, bineînțeles,
de migdale,
exact, de nucile noastre tradiționale, de caju, de macadamia, de arahide,
care, așa cum spuneam, nu sunt ieftine, dar
și pe care
avem
nu le
nevoie
voi
să
consuma
puțin
în fiecare zi, chiar dacă sunt pot să le folosesc pe post de gustare în cantitatea de 30 de grame, spun un pumn zgârcit, dar pot să nu cumpăr ambalaje de 500 de grame sau de 1 kg, ci pe cele de 100 de grame și să le
combin,
part
așa cum spuneți,
la 3, să mănânc de 3 ori. De acolo sunt alimente hipercalorice. La 100 de grame au 500-700, între 500 și 700 de kilocalorii. Conțin, da, vitamine, minerale, da, uleiuri care ne sunt nouă de folos. Dar nu trebuie să exagerăm. Și așa cum spuneam, cheia pentru alimentație sănătoasă este diversitatea. Se poate să fi găsit o formulă prin care eu pierd kilograme și să fiu încântat de asta, dar nu este destul.
Permanent.
Exact. Următorul pas este să introduc noi alimente în alimentația mea pentru, atenție, pentru a nu mă plictisi. Da? Pentru că din secundă, majoritatea spun, nu am urmat dieta X, m-am săturat de pește, de brânză de vaci, de grătar de pui. Dar nu te-a pus nimeni să mănânci doar asta în condițiile în care totuși avem o mulțime de legume.
Teama este că dacă ieși din această schemă, nu îndeplinești obiectivul, nu respecti ceea ce ți-a spus medicul și probabil că există.
Eu mă îndoiesc, există dietă, e adevărat, și există foarte mulți medici care lucrează cu ele. Dar cumva mă îndoiesc că medicul l-a menținut pe această direcție uniformizată așa a grătarului de pui și brânzei de vaci și a peștelui de care s-a hipersaturat. Ideea este că poți să slăbești destul de repede cu ingredientele astea și există o constanță perceptivă așa. Am înțeles că am rezultate și mă reîntorc la aceleași alimente până când nu mai pot. nu mai pot să le văd, dar aminte să le mai consum. Și asta nu e o soluție. Când discutăm despre alimentație pe termen lung, despre comportament alimentar corect, diversitatea este cheia.
Cum îl învăț pe copilul meu și cum îl ajut să mănânce sănătos? Doar prin exemplul meu, doar prin ceea ce gătesc în casă?
În primul rând, exemplu personal, prin ceea ce cumpăr în casă, prin felul în care îl implic pe copilul meu, îl întreb, ce crezi tu că ai mânca? Da? Îl iau cu mine la cumpărături, mâncat. Atenție! Să nu-și dorească lucruri dulci. Îl iau cu mine la cumpărături și pot, dacă își dorește, să îl implic și în procesul de gătit.
Gătire, da.
Deci odată îl respect, îl ascult, îl aud, îl întreb, îl consult și sunt în permanență legătură cu el. Și spun, da, motivul pentru care nu avem în casă dulciuri este următorul. Pentru că s-ar putea să ai o burtică sau, nu știu, vrem să slăbim cu toții, vrem să învățăm ce înseamnă să mâncăm sănătos pentru a avea cu toții mai multă energie, mai multă bună dispoziție, da, o stare de bine. Trebuie să explic copilul, nu pot să-i ordon, nu pot să mă aștept să fiu ascultat, fără să negociez, fără să argumentez.
Ideea de a vedea la alți copii ceea ce nu este sănătos ar putea să-l tenteze. Ce faci ca părinte? Îi explici, da? Dar tot binele copilului presupune copilul tău că îl dorește și părinții prietenului lui. Și atunci tu de ce ești mai exigent? La tine de ce nu se
poate? Pentru că regulile familiei tale nu sunt acelea cu ale familiei prietenului lui. Și pot să explic, noi trăim așa. În asta credem noi, asta vrem noi să respectăm. Pot să nu dau bani copilului, pot să pun un sandwich sau pot să pun un fruct la școală. Sigur, s-ar putea să se servească de la colegi, dar e mult mai puțin nociv. Dacă am un copil cu care lucrez pentru că vreau să scadă în kilograme și copilul începe să piardă acele kilograme în plus, pe măsură ce se autovalidează, va înceta să mai servească și va cere, e în funcție de copilul pe care l-am, va cere prietenilor să-l ajute sau să nu mănânce în fața lui, pentru că, da,
bine,
cine
depinde
se
și de vârsta pe care o are copilul, evident.
Da, dar să știți că sunt și copii de 6 ani care debordează de personalitate și care simt ei nevoia să-ți dea indicații și să-ți spună ce să faci și cum să-i asculți. Și, da? Depinde, într-adevăr, de copilul pe care l-ai, dar la ora asta în clasă există nevoia asta de socializare și de cele mai multe ori, asta mi se spune în cabinet, e mult mai simplu să mă duc cu ceva, să mă duc să servesc, da, pe celălalt cu chipsuri, sticksuri și așa
sau
mai
ciocolată.
Departe, sau ciocolată, și așa să fiu și eu băgat în seamă.
Da.
Pentru că asta îmi doresc, să mă integrez, îmi doresc să am prieteni, îmi doresc să nu rămân singur în pauze, ci să am cu cine conversa. Și e o modă asta în școlile din România la ora asta, să cumpăr ceva, după care să mă duc să-mi servesc colegii. Și atunci când vrei să scazi în greutate, e mai complicat. Dar, iar, în momentul în care copilul are rezultate, cumva nu mai este la fel de tentat să guste de la ceilalți.
Totodată, dacă are informațiile despre cât de bine este să se hrănească sănătos, ar putea să transmită aceste informații colegilor. Și cumva ar fi chiar apreciați de ei, iată cât de multe lucruri știe. Și în felul acesta ar putea să-și atragă prieteni. Dar cred că este destul de greu să dai tu tonul la un astfel de comportament din moment ce se practică altceva.
Nici nu, da? Este deontologic cumva să... Eu le spun, de exemplu, pacienților mei să nu spună că urmează un program de modificare a comportamentului alimentar, să aibă rezultate, să...
Și să fie întrebați?
Și să fie întrebați. Da? Pentru că, într-un fel, ești ascultat atunci când ți se cere părerea și în altfel când te oferi tu singur, așa, de la înălțimea științei tale sau pseudoștiinței tale, să dai sfaturi celorlalți. În momentul în care acei colegi vor vedea la transformarea colegului lor, vor veni singuri și îl vor întreba: cum ai reușit? Ce ai făcut? Uite, am și eu problema asta. Ce mă sfătuiesc să fac? Și atunci, da, e altceva.
Suntem la finalul acestei ediții, nu știm când a zburat timpul, cred că erau multe întrebări pe care și le-ar fi dorit ascultătorii și telespectatorii noștri în direct și în felul acesta să primească răspunsuri. Credem că am înțeles că avem nevoie de motivație,
da.
Avem nevoie de recunoașterea limitelor și totodată să cerem sfatul unui specialist, de consecvență.
Absolut, ca părinte. Și nu trebuie să uităm în ce măsură părintele este model pentru copilul lui. Și dacă fac o modificare de asemenea învergură, ar fi bine să fie pentru toată familia, pentru ca acel copil să se simtă iubit și sprijinit și ajutat și valoros.
Și, desigur, întreaga familie se va bucura de sănătate. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru participarea la această emisiune, pentru toate sfaturile valoroase pe care ni le-ați transmis. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Cu drag, mulțumesc și eu.
Suntem la finalul acestei ediții. Nu ne dorim decât să aveți parte de multă, multă sănătate și să luați decizii bune în ceea ce privește alimentația dumneavoastră, a familiei dumneavoastră, a copiilor, a copilului dumneavoastră. Toate cele bune, ne reauzim, ne revedem mâine la Educație pentru Viață. La revedere!